Zakariya 2 verse 1. Ngapha msamehlo ami ngabona bheka nango umuntu enentambo yokulinganisa esandleni sakhe. Verse 2. Ngathi uyangapi? Wathi kimngiya ukulinganisa iJerusalema ngibone ukuthi bungakanani ubanzi balo, bungakanani nobude balo. Verse 3. Bheka ingelosi eyayikhuluma nami yayisiphuma, nenye ingelosi yaphuma ukuyihlangabeza. Verse 4. Yathi kuyo, gijima ukhulume kulensizwa ukuthi iJerusalema liyakwakhiwa njengemizi engenazingange ngenxa obuningi babantu nezinkomo okuphakathi kwalo. Verse 5. Kepha mina usho Jehova ngiyakuba lugange lomlilo kulo nxa zonke, futhi ngibe inkazimulo phakathi kwalo. Verse 6. Hey, hey, balekelani izwe lasenyakatho, usho uJehova, ngoba nginihlakazile njengemimoya yomini yezulu, usho uJehova. Verse 7. Hey, zikhulule uye eSiyoni, wena ohlezi lendodakazi yaseBhabhele. Verse 8. Ngokuba usho kanje uJehova Sebaothi, ongithumile ukulanda inkazimulo yakhe ezizweni ezazimphanga, ngokuba othinta nina uthinta inhlamvu yeso lakhe, uthi. Verse 9. Bekani ngiyakuqhweba ngesandla phezu kwabo, babe impango eyabe bakhonza, nazi ukuthi nginguJehova Sebaothi ongithumileyo. Verse 10. Hlabelela ngokujabula uthokoze, ndodakazi yaseSiyoni, ngoba bhekani ngiyeza ngiyakuhlala phakathi kwakho, usho uJehova. Verse 11.
Izizwe eziningi ziyakuzihlanganisa noJehova ngalolo suku, zibe ngabantu bami, ngiyakuhlala phakathi kwakho, wazi ukuthi nguJehova Sebaothi ongithumile kuwe.
Verse 12. UJehova uyakudla ifa lakwaJuda libe isabelo sakhe ezweni elingcwele, abuya akhethe iJerusalema. Verse 13. Thula inyama yonke phambi kukaJehova, ngokuba uvukile waphuma endaweni yakhe engcwele.